Welcome to Nopadon Story Podcast.
สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ Nopadon Story นะครับก็ยังคงอยู่ในโหมดการทดลองไมโครโฟนอันใหม่อยู่นะครับยังไม่แน่ใจว่าเสียงมันจะดังจะเบายังไงเมื่อวานเนี่ยลองใช้ไมโครโฟนครั้งแรกเนี่ยก็มีคนบอกว่าคนนี่คือผมลองฟังเองเลยกับไฟล์ผมเนี่ยนะรู้สึกว่าจะเสียงยังเบาอยู่ผมก็ไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวอาจจะขอฟีดแบคจากทุกท่านด้วยวันนี้ก็เลยลองมาปรับเสียงให้มันเป็นเสียงดังดูบ้างไม่แน่ใจว่ามันจะชัดขึ้นหรือยังไงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวคงหาโหมดที่เหมาะสมที่สุดนะครับหวังว่ามันน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆนะวันนี้จะมาขอรีวิวหนังสือที่ชื่อว่า The Success Principles นะครับคนเขียนเนี่ยเป็นนักเขียนชื่อดังที่ชื่อว่าแจ็คแคนฟิลด์นะถ้าใครคุ้นชื่อหรือติดตามผลงานของแจ็คแคนฟิลด์เนี่ยก็น่าจะรู้จักเขาในซีรีส์หนังสือที่มันดังมากคือ Chicken Soup for the Soul นะก็เป็นแนวหนังสือพัฒนาตัวเองนะครับแต่ว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยต้องขอเรียนแบบนี้เล่าให้ฟังว่าผมเนี่ยค่อนข้างที่จะติดใจอ่านหนังสือที่เกี่ยวข้องกับประวัติของผู้ประสบความสำเร็จเหตุผลที่ผมชอบอ่านหนังสือประวัติของคนที่ประสบความสำเร็จเพราะว่ามันได้บทเรียนนะครับคือผมเคยเล่าในเอพิโซดก่อนหน้านี้แล้วว่าทางลัดความสำเร็จอย่างหนึ่งก็คือการไปเรียนรู้จากคนที่เขาทำสำเร็จแล้วเหตุผลเพราะว่าการที่เราไปเรียนรู้กับคนที่เขาทำสำเร็จแล้วเราจะได้ไม่ต้องไปทำเขาเรียกอะไรไม่ต้องไปลองผิดลองถูกเองแต่มันก็มีข้อจำกัดนะครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยจะมีบริบทที่แตกต่างกันนะหนังสือที่ผมอ่านนอกจากเป็นชีวประวัติของคนที่ประสบความสำเร็จนะครับอีกแนวหนึ่งก็คือคนที่เขาไปสรุปบทเรียนของคนที่ประสบความสำเร็จมาอีกทอดหนึ่งอย่างเช่นหนังสือเล่มนี้ครับ The Success Principles นะครับหรือก่อนหน้านั้นที่ผมเพิ่งรีวิวเสร็จไปเนี่ยก็คือหนังสือชื่อ The Rule of Life อะไรแบบนี้คือตัวเขาก็ไม่ได้เป็นคนที่สำเร็จอย่างเดียวในมุมเดียวเขาไปศึกษาคนที่สำเร็จคนอื่นแล้วเขาก็ย่อยมาเรียบร้อยนะหรืออีกเล่มหนึ่งที่ดังมากนะครับที่เรย์ดาลิเอโลเนี่ยเขาเขียนชื่อ The Principle อันนั้นก็เป็นหนังสือที่ระยะหลังเนี่ยมีแต่คนแนะนำนะครับผมก็เอาไปอ่านแล้วเรียบร้อยอย่างที่ผมบอกนะครับว่าหนังสือพวกนี้เนี่ยท่านอ่านได้ศึกษาได้แล้วมันดีด้วยเป็นทางลัดของความสำเร็จนะแต่ท่านน่ะต้องเขียนกฎของการดำเนินชีวิตของท่านเองขึ้นมาเพราะว่ามันไม่มีใครที่จะเหมือนกัน 100% คอนเท็กซ์ก็ไม่เหมือนกัน 100% หนังสือของเรดาลิโอพูดผิดพูดใหม่นะครับซึ่งเป็นคนที่เขียนเรื่อง The Principle เนี่ยผมอ่านแล้วผมรู้สึกเลยว่าเฮ้ยเราอยากเขียนหนังสือแบบนี้นะครับโอเคผมมารีวิวหนังสือเล่มนี้นะครับเรื่องของ The Success Principle ให้ฟังนะเป็นหนังสือที่มีความหนามากเลยนะครับเล่มนี้เนี่ยผมอ่านจบไปนานแล้วล่ะแต่ว่าหยิบขึ้นมาใหม่เพิ่งรู้ว่ามันก็เกือบ500หน้านะครับเป็นภาษาอังกฤษนะที่ผมอ่านแต่มันมีกฎการใช้ชีวิตที่แบบน่าสนใจหลายๆกฎนะครับผมก็เหมือนเดิมนะผมคงไม่มาเล่าแบบไล่เรียงไปทุกกฎนะท่านสามารถหาอ่านเองได้นะครับแต่ก็เป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่ผมไม่คือปกติที่เคยเล่าให้ฟังนะหนังสือผมมักจะอ่านเสร็จแล้วผมก็จะเก็บไว้เอ้ยผมก็จะเอามาเลยนะมาเข้าร่วมโครงการหนังสือเพื่อการทำบุญนะแต่เล่มนี้ก็เป็นอีกเล่มหนึ่งที่ผมเก็บไว้นะครับเพราะว่ามันมีอะไรหลายๆอย่างที่มันน่าสนใจนะครับเอาผมเริ่มต้นเลยนะครับเอาเป็นเขาแบ่งเป็นแบบบทๆนะเอาบทที่หนึ่งก่อนเลยเป็น fundamentals for successFundamentals for success คืออะไรมันก็คือกฎทั่วไปที่จะนำให้เราประสบความสำเร็จกฎข้อแรกเลยนะครับแต่ผมคงไม่ได้ไล่ฟังทุกข้อนะแต่อันนี้เป็นข้อแรกเลยเขาเขียนบอกว่า take 100% responsibility for your life แปลว่าเราควรจะต้องรับผิดชอบชีวิตเราเนี่ย 100% อันนี้ผมชอบเพราะว่าเอาง่ายๆนะครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราจะมีแต่ข้อแก้ตัวเนี่ยตัวเราจะไม่พัฒนาที่ผมทำไม่ได้เพราะว่าผมเกิดมาจนที่ผมทำไม่ได้เพราะว่าเจ้านายไม่สนับสนุนคือเป็นเรื่องของคนอื่นหมดเลยอย่างเงี้ยเราก็จะเหมือนเดิมถูกไหมฮะ เหมือนบิลเกตเคยพูดนะครับว่าเกิดมาจนเนี่ยไม่ใช่ความผิดแต่ถ้าตายไปแบบจนๆเนี่ยมีความผิดอันนี้ค่อนข้างแรงนะแต่ก็ประเด็นก็คือเราต้อง take responsibility ครับคือทั้งหมดมันขึ้นอยู่กับเราแหละแล้ว 100% นะไม่อย่าไปโทษคนอื่นนะครับไม่ว่าเรื่องไหนก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นกฎที่น่าสนใจนะกฎอันถัดไปที่ผมชอบคือ decide what you want คือเราผมว่านะอย่างแรกถ้าเราจะสำเร็จเนี่ยเราต้องชัดเจนก่อนว่าเราต้องการอะไรกันแน่เขียนให้ชัดๆนะตัดสินใจให้ชัดๆมีเวลายังไม่ต้องรีบก็ได้ครับนั่งคิดว่าเราต้องการอะไรนะแล้วถัดมาเขาบอก believe it's possible ก็คือพอเราคิดเห็นออกได้แล้วว่าสิ่งที่เราต้องการเนี่ยคืออะไรเนี่ยเราก็ต้องเชื่อด้วยว่าสิ่งที่เราต้องการนั้นนะมันเป็นไปได้นะแล้วทุกอย่างในโลกนี้นะครับซึ่งปกติเราต้องการเนี่ยมันก็อยู่ในวิสัยอยู่แล้วนะครับที่เราจะสามารถทำได้นะถัดไปเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวผมขออนุญาตไปหาอันที่มันแบบเจ๋งๆเลยอ่ะ ask นะครับ ask คืออะไรครับคือให้คุณขอครับให้คุณถามคุณขอนะบางอย่างเนี่ยถ้าเราจะทำทุกอย่างได้ด้วยตัวเองแบบฉันไม่สนใจใครฉันจะไม่เคยขอความช่วยเหลือจากใครเนี่ยนะมันก็เสียเวลาเนาะแล้วบางทีเนี่ยการขอมันไม่ได้เป็นการเสียฟอร์มอะไรเพียงแต่แน่นอนอะไรที่เราทำเองได้เราก็ไม่ใช่ว่าเราจะไปหวังพึ่งพิงกับคนอื่น 100% นะครับแต่หลายๆอย่างเนี่ยการขอความช่วยเหลือเนี่ยก็ทำให้เราประสบความสำเร็จได้รวดเร็วมากขึ้นนะครับหรือถ้าเราไม่รู้อะไรเนี่ยบางทีมันไม่ใช่การเสียฟอร์มที่จะไปถามเขาว่าไอ้สิ่งที่ไม่รู้เนี่ยมันคืออะไรยังไงนะครับอีกอันนึงอันนี้ผมว่าตรงกับความชอบผมเลยเขาบอก keep score for success คือถ้าอยากสำเร็จเนี่ยนะเราควรจะต้องวัดผลนะพูดง่ายๆ keep score for success ก็คือวัดผลผมก็ใช้เป็นประจำนะครับการตั้งเป้าหมายการวัดความก้าวหน้าของทุกๆเรื่องอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังนะครับเช่นผมไม่อยากวิ่งใช่ไหมเราไปวิ่งแล้วก็แป๊บเดียวก็เลิกใช่ไหมก็เลยตอนนี้ keep score แล้วมีตั้งเป้าหมายว่าอยากวิ่งได้ให้ได้เดือนหนึ่งสัก100โลนะครับแล้วผมก็แทร็กแล้วว่าตอนนี้วิ่งได้เท่าไหร่ก็ยังไม่ได้เป็นนักวิ่งอะไรมากมายนะครับแต่ว่ามันก็ทำให้การวิ่งผมเนี่ยประสบความสำเร็จนะอันนั้นเป็นพาร์ทที่1เนาะมันมีหลายข้อนะครับมีตั้ง24กฎแต่ผมเลือกเอาที่แบบที่ผมชอบมาเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับพาร์ทที่2คือ transform yourself for success ก็คือเปลี่ยนตัวเองนะเป็นพาร์ทที่เขาแนะนำการปรับตัวเองให้มันประสบความสำเร็จมากขึ้นนะครับข้อที่ชอบคือ embrace change นะครับ embrace change คือเราต้องจับการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เอางี้นะครับโลกเราปัจจุบันเนี่ยทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปนะครับตัวเราเองเนี่ยเราก็จำเป็นต้องเปลี่ยนตามโลกนะหลายๆอย่างเราอาจจะยังไม่เคยคุ้นชินเราอาจจะยังไม่เคยเรียนรู้มาก่อนแต่เมื่อโลกมันเปลี่ยนไปเนี่ยเราก็ควรจะต้องศึกษาควรจะต้องปรับปรุงที่ผมเคยพูดในเอพิโซดเก่าๆอะครับว่าการศึกษาเดี๋ยวนี้มันคงเป็นการศึกษาตลอดชีวิตละคำว่าจบการศึกษาอาจจะไม่มีต่อไปนะครับอีกเรื่องนึงเนี่ยคือกฎอีกข้อนึงคือเขียนว่า learn more to earn more อันนี้ผมยืนยันเลยนะครับว่าการเรียนรู้เนี่ยมันจะทำให้เรามีความสามารถเพิ่มขึ้นแล้วไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเชื่อผมนะครับว่ามันจะทำให้เราเนี่ยมีรายได้เพิ่มขึ้นinvestment อย่างหนึ่งที่ผมคิดว่ามันเป็น investment คือการลงทุนนะครับการลงทุนอย่างหนึ่งที่ผมคิดว่ามันเป็นการลงทุนที่ประสบความสำเร็จกันเสมอคือการลงทุนในการเรียนรู้เราเงินไปลงทุนหุ้นเรายังไม่รู้เลยครับว่าไอ้หุ้นตัวนั้นมันจะขึ้นหรือไม่ขึ้นนะแต่เมื่อเราเอาเงินไปลงทุนเรียนรู้ผมก็พยายามทำอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วผมก็โชคดีว่าผมก็อยู่ในเขาเรียกว่าอะไรในสิ่งแวดล้อมที่มันเต็มไปด้วยการเรียนรู้คือในอยู่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยแม้ปัจจุบันเนี้ยผมไม่คนสอนคนอื่นนะแต่ผมไม่เคยหยุดที่จะเรียนผมเรียนไม่มีเวลาไปเข้าคอร์สผมก็เรียนออนไลน์นะเอาเรื่องเขียนก็ได้ผมยกตัวอย่างนะครับเราไม่ได้แบบเกิดมาเขียนเก่งทุกคนนะผมเขียนหนังสือขายดีแต่ว่าสุดท้ายผมก็ยังต้องเรียนรู้นะตอนนี้ใครเปิดคอร์สการเขียนนะผมก็ตามไปเรียนนะครับถ้าเป็นออฟไลน์ผมไปได้ผมก็ไปนะมีบล็อกเกอร์ที่เขาแบบมีคนตามเป็นโหเยอะที่สุดในประเทศไทยเขาเปิดคอร์สการสอนการเขียนบล็อกผมก็เรียนบางทีไปไม่ได้เพราะว่าติดภารกิจแล้วมันมีคอร์สออนไลน์ที่สอนเรื่องของการทำบล็อก ที่เล่าให้ฟังว่าผมเรียนออนไลน์อยู่อันนี้ก็เป็นหนึ่งในการเรียนนะผมก็ศึกษานะครับว่าเขามีข้อแนะนำอะไรนะครับแล้วสุดท้ายพวกนี้มันจะวนกลับมาครับเราก็จะเขียนหนังสือได้ดีขึ้นเราก็จะเขียนบล็อกได้ดีขึ้นนะพูดก็เหมือนกันนะครับผมเอาจะเป็นว่าอาชีพผมอ่ะพูดวันหนึ่งก็6ชั่วโมงพูดทุกวันแต่ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะเป็นนักพูดที่เก่งกาจอะไรนะใครที่เขามีคอร์สสอนการพูดผมก็เรียนไม่ต้องคอร์สนะหนังสือเกี่ยวกับการพูดผมก็ซื้อมาหลายเล่มยังเคยมารีวิวในพอดแคสต์นะพอดแคสต์ผมก็ไปฟังคนอื่นนะว่าไอ้คนอื่นเขาพูดกันยังไงเอาพูดแบบไหนที่มันน่าสนใจนะเพราะนั้นกฎข้อนี้ก็น่าสนใจนะครับ learn more to earn more พาร์ทที่3เนี่ย build your success team นะครับ build your success team ก็คล้ายๆเป็นการตั้งทีมครับนะที่จะช่วยทำให้เราประสบความสำเร็จข้อนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะครับไอ้กฎอันนี้เนี่ยมันเป็นกฎที่ดูไม่เยอะนะมันมีอยู่ประมาณเดี๋ยวผมขอนับนะครับ9ข้อเองนะครับ9ข้อเองแต่ข้อที่ผมชอบที่สุดเนี่ยคือ stay focused on your core genius คือคนเราไม่ได้เก่งทุกเรื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะโฟกัสในเรื่องที่เราเป็นเลิศเรื่องที่เราเก่งแล้วโอกาสที่เราจะสำเร็จในเรื่องนั้นเนี่ยก็จะมีสูงขึ้นนะสูงขึ้นนะครับที่เขาบอกว่ารู้อะไรให้รู้กระจ่างแต่อย่างเดียวแต่ให้เชี่ยวชาญเถิดจะเกิดผลอะไรประมาณนี้นะครับคนเขาเรียกอะไรสุภาษิตไทยก็เคยพูดไว้นะครับกับอีกข้อหนึ่งคือ just say no อันนี้ผมก็เคยพูดในเอพิโซดก่อนหน้านั้นแล้วนะครับบอกว่าบางทีเนี่ยสิ่งที่มันสำคัญที่สุดก็คือการปฏิเสธในบางเรื่องบางอย่างที่มันไม่ได้ตอบโจทย์เราแล้วว่าแล้วตัวเราเองเนี่ยก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นนะครับรวมถึงเรื่องอื่นๆด้วยนะพยายามลดลงอ่ะโซเชียลมีเดียโซเชียลอะไรพวกนี้นะครับก็ต้องพยายามเนาะพาร์ทที่4ของสื่อเล่มนี้เป็น create successful relationships นะครับก็คือเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของความสัมพันธ์ก็มีข้ออะไรนะแนะนำนะครับมีกฎหลายๆข้อที่ก็น่าสนใจนะครับแต่ว่าผมก็เห็นว่ามันก็บางอันเดี๋ยวขออนุญาตดูนิดนึงนะครับเพราะว่าบางข้อเนี่ยผมพูดไปแล้วบางเรื่องเดี๋ยวจะเบื่อซะก่อนว่าอันนี้มันเฮ้ยอาจารย์พูดซ้ำจริงๆมันก็เป็นคือขออนุญาตพูดตรงนี้นิดนึงกฎพวกกฎความสำเร็จเนี่ยมันก็หนีไม่พ้นในหลายๆเรื่องหรอกนะครับมันก็ซ้ำไปซ้ำมานะเอาเรื่องนี้แล้วกันนะครับเป็นเรื่อง keep your agreements นะครับคือเวลาเราจะมีความสัมพันธ์หรืออยู่กับครอบครัวหรืออะไรก็ตามเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นสิ่งสำคัญคือเราต้องพยายามรักษาคำพูดของเรารักษาข้อตกลงของเรานะครับเราตกลงกันให้ดีครับเช่นผมก็จะพยายามนะอย่างในครอบครัวผมก็จะพูดว่าในบทบาทหน้าที่ของพ่อเราจะทำอะไรบ้างนะครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราจะมีเวลาให้เขาผมบอกว่าถ้าตอนเย็นเนี่ยผมคิดว่าผมจะต้องมีเวลาให้เขาให้ลูกอย่างเงี้ยผมก็จะพยายามไม่เบี้ยวอ่ะคือไม่งั้นเนี่ยนะเรื่องพวกนี้เนี่ยมันก็จะเดี๋ยวก็ไม่ว่างเดี๋ยวก็ติดธุระเดี๋ยวก็อะไรนะมันก็กลายเป็นเราไม่เคยรักษาคำพูดเลยและสุดท้ายเนี่ยมันก็ไม่เวิร์กอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่ได้บอกว่าต้องว่างตอนเย็นทุกวันสำหรับทุกคนนะแต่ว่าผมแนะนำให้ทุกคนถ้าเกิดท่านมีอะกรีเมนต์อะไรกับครอบครัวหรือกับคนใกล้ชิดหรืออะไรต่างๆเนี่ยพูดแล้วต้องมีนอิทคือท่านต้องให้ความสำคัญกับสิ่งที่ท่านได้พูดถึงนะครับพาร์ทที่5เป็นพาร์ทเกี่ยวข้องกับ success and money นะครับผมว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยนะพยายามจะรีเลทคำว่าประสบความสำเร็จเนี่ยกับความร่ำรวยจริงๆความร่ำรวยอาจจะเป็นแค่มิติหนึ่งเท่านั้นนะครับที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จนะครับมันอาจจะไม่ได้ทุกเรื่องนะแต่เขาก็มีกฎอ่ะเล่าให้ฟังนะครับกฎอันแรกเนี่ยคือ develop a positive money consciousness นะครับคือมันเหมือนนิสัยนะครับคือเราเคยสังเกตไหมมันมีคนทำวิจัยด้วยนะ ว่าถ้าเกิดมีใครที่ถูกลอตเตอรี่แต่ว่าเป็นคนที่ยังไม่พร้อมอ่ะเช่นที่เขาบอกว่าสำล้อถูกหวยอะไรประมาณนั้นนะครับก็จริงๆไม่จำเป็นต้องไปสำล้อนะฮะอีกไม่นานเลยเงินที่ได้บางทีหลายสิบล้านนะก็หมดนะฮะมันเหมือนเขายังไม่ได้มี mindset ที่ดีเพียงพอที่จะรักษาเงินเหล่านั้นไว้นะครับหรือบางคนเนี่ยมี mindset ถึงขนาดที่ว่าเงินเป็นสิ่งเลวร้ายเงินเป็นสิ่งชั่วร้ายเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับจริงๆผมไม่ได้คิดว่าคนรวยจะเป็นคนที่ไม่ดีไม่เกี่ยวเลยนะครับมีคนกล่าวไว้คำหนึ่งผมไม่รู้ว่าอยู่หนังสือเล่มไหนนะเขาบอกว่าความรวยเป็นแค่ multiplier คือเป็นตัวคูณเฉยคือถ้าเกิดคุณเป็นคนดีเนี่ยแล้วคุณรวยเนี่ยคุณจะเป็นคนดีที่สามารถช่วยเหลือคนได้มหาศาลในขณะเดียวกันถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ไม่ดีแล้วคุณดันรวยเนี่ยคุณก็จะแบบทำสิ่งที่ไม่ดีได้ง่ายขึ้นได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นเงินเนี่ยมันอาจจะเป็นแค่ตัวคูณมันไม่ได้เป็นเงินที่ทำให้มันไม่ได้เป็นสิ่งที่ทำให้คุณดีหรือไม่ดีนะครับแล้วเราอาจจะเคยถูกสอนมาตั้งแต่ตอนเด็กๆว่าเฮ้ยเงินมันไม่ใช่หาง่ายๆเงินมันอะไรนะถ้าเป็นภาษาฝรั่งก็บอกมันนี่ doesn't grow on tree อ่ะคือเงินมันไม่ได้งอกเองเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเราคงไม่สามารถที่จะทำหรือที่จะรวยได้ที่จะมีเงินได้พวกนี้มันเป็นแบบ belief ต่างๆที่เราถูกฝังมาตั้งแต่ตอนเด็กนะครับพอฝังมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เลยเริ่มรู้สึกว่าเงินมันเป็นสิ่งที่มันใครรวยเป็นคนที่ชั่วร้ายหรือเป็นสิ่งที่มันไม่ดีเนี่ยสุดท้ายเนี่ยตัวเราก็ยังไม่คือลึกๆอ่ะเราถ้าตัวเรารู้สึกว่าคนรวยเป็นคนไม่ดีเนี่ยเราก็ไม่อยากเป็นคนไม่ดีถูกไหมเพราะนั้นเนี่ยโอกาสที่เราจะประสบความสำเร็จในเรื่องของการเงินก็จะลดลงนะครับอันนี้ก็เป็นจริงๆถ้าเราไปอ่านดูนะครับหนังสือแนวนี้มีพอสมควรทีเดียวก็อาจจะต้องปรับนิดนึงนะครับเรื่องถัดไปที่เกี่ยวข้องกับmoney คือ give more to get more นะมีหนังสือพวกนี้ก็เยอะเช่นเดียวกันนะครับเขาบอกว่ายิ่งให้ยิ่งได้แต่ผมเน้นแบบนี้ก่อนต้องเน้นนะว่าไม่ใช่ให้เพื่อหวังที่จะได้นะคนละแบบกันนะครับคือถ้าเรามีจิตใจที่แบบว่าอยากที่จะช่วยคนอื่นช่วยแก้ปัญหาคนอื่นใดๆก็ตามเนี่ยสุดท้ายเนี่ยนะเราก็จะได้รับสิ่งผลตอบแทนกลับมาแต่ไม่ใช่ว่าเฮ้ยฉันช่วย10บาทฉันต้องได้20บาทถ้าอย่างนั้นมันไม่ได้มีจิตใจของการให้จริงๆครับมีนักธุรกิจหลายคนเลยนะครับในหนังสือหลายๆเล่มนะท่านก็เขียนทำนองว่าคุณไปแก้ปัญหาให้คนเยอะที่สุดโฟกัสของคุณเวลาคุณทำธุรกิจเนี่ยนะคุณพยายามหาปัญหาที่คุณสามารถไปช่วยเขาได้มากที่สุดแล้วเดี๋ยวเงินมันตามมาเองคือมันไม่หนีไปไหนหรอกถ้าคุณสามารถสมมติคุณแก้ปัญหาให้คนๆนึงได้มันก็ช่วยได้ระดับนึงเงินก็ได้ระดับนึงแต่ถ้าเกิดคุณแก้ปัญหาให้คนล้านคนได้เงินก็มาอีกระดับนึงถ้าคุณแก้ปัญหาให้คนพันล้านคนได้คุณไม่ต้องกลัวหรอกครับว่ามันจะไม่มีเงินมานะครับก็เป็นอีกแนวคิดหนึ่งที่น่าสนใจนะพาร์ทสุดท้ายของเล่มนี้เนี่ยเป็นพาร์ทที่เขาเขียนว่า success starts now ผมชอบเรื่องนี้มากนะคือเราอะบางทีรอเขาเรียกเป็น procrastinator คือคนที่ผัดวันประกันพรุ่งนะพรุ่งนี้จะทำที่เคยมีคนแซวอยู่เรื่อยๆวันที่คนออกกำลังกายมากที่สุดคือวันพรุ่งนี้นะครับคืออย่ารอครับอะไรก็ตามที่เราคิดว่ามันใช่นะลุยเลยบอก start now just do it นี่ก็เป็นกฎอีกข้อหนึ่งครับผมว่าหลายๆอย่างที่ผมทำประสบความสำเร็จเนี่ยก็เกิดจากการที่ผมได้เริ่มต้นทำมันแค่นั้นเองนะครับมันไม่คือทุกอย่างเนี่ยพอเราถ้าเราไม่เริ่มนะเรานั่งคิดอยู่เฉยๆเนี่ยนะผมว่ามันไม่มีวันที่จะประสบความสำเร็จอ่ะผมเล่าประสบการณ์2อย่างที่ผมเริ่มต้นทำแล้วผมถือว่าสำเร็จนะอย่างแรกเนี่ยเรื่องเขียนหนังสือผมบอกแบบนี้จริงๆผมเป็นคนชอบเขียนมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วถ้าใครตามพอดคาสต์ผมมาตลอดก็ผมคงเล่าเรื่องการเขียนอยู่เรื่อยๆเนี่ยวันนึงเนี่ยผมมีความคิดว่าผมอยากที่จะเขียนพ็อกเก็ตบุ๊กโดยเอาความรู้ที่ผมเขียนที่ได้จากที่ผมเขียนจากตำราเนี่ยนะครับมาเปลี่ยนใหม่ให้อยู่ในรูปแบบที่มันง่ายๆให้อยู่ในรูปแบบที่แบบเขาเรียกอะไรอ่ะคนทั่วไปอ่านรู้เรื่องนะตำรามันก็อ่านรู้เรื่องแหละแต่มันอ่านยากหน่อยวิธีการทำไง ถ้าผมคิดว่าผมอยากจะทำแต่ผมไม่ทำไม่มีเวลาคือผมบอกไปแล้วไม่มีเวลาคือไม่สำคัญผมก็คงอยู่แบบนั้นนะปัจจุบันผมก็คงได้แต่เขียนตำราแล้วก็คงหมดแล้วล่ะตำราก็เขียนเกือบทุกวิชาที่ตัวเองสอนอยู่ละก็ไม่รู้จะทำอะไรละแต่ผมไม่ได้อยู่เฉยๆนะครับผมก็ลุกขึ้นมาบอกว่าเฮ้ยถ้าอยากจะเขียนให้ได้แบบนี้เนี่ยเราก็ต้องฝึกถูกไหมครับสิ่งที่ผมทำก็คือผมก็เข้าคอร์สเรียนเลยเสิร์ชเจอคอร์สอะไรที่เกี่ยวข้องกับการเขียนผมก็รู้ว่าคนเขียนเนี่ยเขาเขียนหนังสือเบสเซลเลอร์ซึ่งตัวผมก็ชอบอ่านอ้าวก็ไปเรียนสิไม่ได้คิดอะไรเลยนะต้องเรียนก็เรียนก็หาเวลาจนได้ก็ไปเรียนไปเรียนกลับมานะครับก็หลายๆคนก็แนะนำให้เปิดเพจผมก็กลับมาเปิดเลยครับก็ยังไม่รู้เลยนะโดยวันที่เปิดเพจเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าเฮ้ยฉันจะเขียนได้ไม่ได้ยังไงแต่ก็ไม่ทำมันก็ไม่ได้เริ่มสักทีถูกไหมก็เริ่มเปิดเพจพอเปิดเพจทำไงอ่ะเขียนอะไรดีอ่ะก็หยิบหัวข้อมาเรื่องผมสนใจวัดผลใช่ไหมผมก็วัดผลผมก็เขียนเลยผ่าวัดผลเขียนอย่างที่เคยเล่าให้ฟังอ่ะไม่มีคนอ่านหรอกครับใครจะไปอ่านก็มีแต่ลูกศิษย์เท่านั้นแหละหลักสิบหลักร้อยอ่ะก็อยู่แค่นั้นไม่ใช่ร้อยคนอ่านด้วยแต่การที่เราเริ่มต้นเนี่ยมันจะทำให้มันมีทางไปอยู่เรื่อยๆครับจากการที่เราเขียนจากหลักสิบหลักร้อยมันก็กลายเป็นหลักหลายพันหลักหลายหมื่นพวกนี้มันคือความสำเร็จที่มันเกิดขึ้นระหว่างทางผมมีอะไรตั้งเยอะที่ได้รับการเรียนรู้ว่าการเขียนสไตล์นี้คนชอบเขียนแบบนี้ไม่ชอบเคยเขียนแบบไม่มีรูปแล้วก็ไปอ่านศึกษามาว่าต้องมีรูปก็เขียนก็ทำให้มันดีขึ้นพัฒนาให้มันดียิ่งขึ้นคืออย่างแรกนะผมยากที่สุดคือตอนเริ่มถ้าเริ่มมาแล้วนะเดี๋ยวมันมีโฟลว์ครับเดี๋ยวมันไปได้เองพอดคาสต์ก็เป็นอีกตัวอย่างนึงนะผมก็ไม่ได้ว่าตอนนี้ผมจะไปประสบความสำเร็จในการทำพอดคาสต์อะไรมากมายแต่ผมก็ดีใจละว่าเอ้ยอย่างน้อยๆมีคนกว่า 2-3,000 คนเนี่ยได้ฟังพอดคาสต์ทุกเช้าหรือทุกเย็นแล้วแต่ท่านจะฟังนะแต่ทุกวันเนี่ยมันเริ่มจากอะไรครับมันเริ่มจากผมฟังพอดคาสต์คนอื่นครับฟังคุณบอยฟังคุณแท็บลวิทฟังมันนี่โค้ชฟังอยู่แล้วก็วันนึงคุณบอยนี่แหละครับบอกว่าทำพอดคาสต์เถอะพอดคาสต์ของไทยไม่ค่อยมีคนทำก็วันนั้นเลยครับอ่านจบแบบปุ๊บเอ้ยลองดูไหมอย่างที่เคยเล่าให้ฟังครับไมค์ยังไม่มีเลยครับก็เปิดคอมแล้วยังไงล่ะอัดยังไงก็ไปเสิร์ชหาเรคคอร์ดเดอร์ผมไม่รู้แม้กระทั่งโปรแกรมนะก็เสิร์ชหาในคอมมันมีโปรแกรมชื่อเรคคอร์ดเดอร์ก็กดเลยแล้วก็อัดก็พูดกับคอมพิวเตอร์เนี่ยซึ่งผมเชื่อว่าทุกคนทำได้นะผมก็พูดเสร็จ20นาทีแล้วทำยังไงล่ะเอาแอปไหนไปเสิร์ชเอาพอร์ตบีนคืออะไรก็ไม่รู้ก็เข้าไปเอามันไม่ได้ยากมันบอกให้โหลดไฟล์ก็โหลดเข้าไปแล้วก็โพสต์จบเลยครับคือพอเริ่มแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยๆฮะใหม่ๆก็ไม่มีเพลงเพลิงอะไรก็เห็นคนอื่นเขามีเพลงก็ไปศึกษามาเอาทำเพลงมั่งมีเสียงอัดแบบWelcome to Nopadon Story Podcast ให้ลูกสาวเป็นคนพูดอะไรเงี้ยก็ค่อยๆทำไปวันหนึ่งคนบอกว่าเสียงไม่ค่อยชัดก็แล้วทำไงเสียงชัดก็ต้องไปถามคนที่เขาโปรเฟชชั่นอลอ่ะเขาอย่างคุณแท็บลวิทเนี่ยเขาก็แบบพูดมาเสียงผมก็ฟังว่าชัดเอาคุณแท็บใช้ไมค์อะไรเอาก็แกก็อุปสาบอกมาก็ซื้อเลยนะก็ลองไปเรื่อยๆครับแล้ววันนี้มันก็มีคนสนใจมีคนติดตามอยู่มันเป็นหนังสืออีกเล่มนึงนะผมเป็นความใฝ่ฝันผมนะวันนึงเนี่ยผมคงได้เขียนหนังสือเล่มนี้เป็นเวอร์ชันของตัวเองคือ The Success Principle เนี่ยมันก็เป็นเวอร์ชันของแต่ละคนที่ทุกคนก็จะมีกฎบางคนก็อาจจะไม่ได้พูดมาตรงๆเป็นเหมือนออโตไบโอกราฟีอ่ะคือประวัติของแต่ละคนผมชอบอ่านประวัติคนนะตั้งแต่ประวัตินักจริงๆแต่ก่อนตอนเด็กๆเล่าให้ฟังนิดนึงนะตอนเด็กๆเนี่ยผมชอบอ่านประวัตินักฟุตบอลเพราะว่าผมอยากเป็นนักฟุตบอลเคยเล่าให้ฟังแล้วนะอ่านแล้วชอบมากครับแต่เราก็ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างจนปัจจุบันผมยังอ่านอยู่เลยนะครับประวัตินักฟุตบอลต่างๆนะประวัติโค้ชประวัติอะไรผมก็ยังชอบอ่านนะเสร็จปุ๊บพอโตขึ้นผมไม่อ่านประวัติพวกนักธุรกิจนะผมอ่านเจฟเบโซของ Amazon เนี่ยผมก็อ่านนะผมอ่านประวัติของStarbucks การเกิดขึ้นของ Starbucks ไม่ใช่เฉพาะคนนะธุรกิจก็ผมก็อ่านนะครับการเกิดขึ้นของ Google ผมก็อ่านแล้วพวกนี้มันถอดบทเรียนออกมาได้หลายๆอย่างแล้วก็ประเภทอย่างเงี้ยครับแจ็คแคนฟิลด์เขียน Success Principle หรือริชาร์ดเทมพลาที่ผมรีวิวไป The Rule of Life เนี่ยล่าสุด มีอีกเล่มหนึ่งของริชาร์ดแทมปลาแต่ยังไม่ได้อ่านนะครับมันก็เป็น rules แบบนี้กฎแบบนี้อันนี้ก็เหมือนกับเขาก็ไปสังเกตคนอื่นมานะแล้วเขาก็ถอดบทเรียนมาหรือเมื่อกี้นะครับ the principle นะผมอยากเขียนหนังสือแบบนี้อีกสักเล่มหนึ่งนะครับเดี๋ยวต้องค่อยๆนะครับค่อยๆกลั่นมันออกมานะว่าแล้วสำหรับตัวผมเนี่ย principle ของผมคืออะไรเพื่อคนอื่นอยากอ่านเหมือนกันนะหวังว่าแบบนั้นหรือบางทีเนี่ยผมอาจจะทำหนังสือที่ไปสัมภาษณ์คนสำเร็จที่เขาในแต่ละด้านเนี่ยอาจจะขอเขาบอกว่าเล่ากฎความสำเร็จสัก3ข้อได้ไหมมาเล่าให้ฟังนิดนึงว่าสำหรับเขาความสำเร็จเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรแล้วก็เรามาเรียนรู้ด้วยกันนะคงเป็นอีกพอดคาสต์นึงที่ผมจะพูดถึงกฎเรื่องพวกเรื่องราวเหล่านี้นะครับแล้วเชื่อว่าทุกคนน่าจะเขาเรียกอะไรนะครับได้ประโยชน์นะได้ประโยชน์ครับยังมีอีกหลายเรื่องเลยที่ยังมีเอาแค่รีวิวหนังสือเนี่ยผมว่าผมพูดได้เป็นปีหนังสือคือแต่ก่อนเนี่ยอ่านเฉยไงไม่ได้มีโอกาสมาเล่าให้ใครฟังไงตอนนี้มีพอดคาสต์ผมหยิบหนังสือเรื่องที่มันเคยอ่านและชอบมาได้อีกเยอะนะครับแล้วก็บทความต่างๆมีมากมายนะครับก็วันนี้ไม่รู้เสียงจะเป็นยังไงนะครับฝากรบกวนถ้าใครฟังแล้วมันดีหรือไม่ดียังไงช่วยกรุณาแนะนำมานิดนึงไมค์ตัวเดิมจากเมื่อวานแต่ว่าลองปรับเสียงใหม่วันนี้ปรับให้มันพยายามให้มันดังขึ้นนะครับลองดูว่าจะดีขึ้นไหมนะครับขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับแล้วเราพบกันในเอพิโซดถัดไปนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนแค่นี้นะครับสวัสดีครับ